Ahojte, som Sandra z Dejepisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemnú zábavu a počúvanie. Nedávno zomrel Henry Kissinger, jeden z najvplyvnejších osobností sveta. Radil 12 americkým prezidentom od Johna Fitzgeralda Kennedyho po Joea Bidena. Spájajú sa s ním mnohé úspechy, ale aj zásadné kontroverzie. Sám síce nikdy nekandidoval na žiadnu volenú politickú funkciu, stal sa však hlavným tvorcom americkej zahraničnej politiky v období studenej vojny. Poradca pre americkú národnú bezpečnosť, štátny tajomník dvoch amerických prezidentov, Nixona a Forda, kariérny diplomat a politolog s brilantnou mysľou. Autor diela Umenie diplomácie, z ktorého sa učia na vysokých školách ešte aj dnes nielen študenti medzinárodných vzťahov, ale aj historici či učitelia dejepisu. Kissinger získal Nobelovú cenu za mier, no zároveň je dodnes v očiach mnohých ľudí považovaný za vojnového zločinca. Ako to teda je a čo všetko by ste o Henrym Kissingerovi či jeho komplikovanom dedičstve, ktoré po sebe zanechal, mali vedieť, sa dozviete v dnešnom videu. Raný život a dospievanie mu poznačili búrlivé udalosti 20. storočia. Celým menom Heinz Alfred Kissinger sa narodil 27. maja 1923 v bavorskom meste Fürth, a teda vo vtedajšej Weimarskej republike demokratickom režime medzivojnového Nemecka. A to presne v časoch, kedy povojnová hyperinflácia v Nemecku dosahovala vrchol. Mesto Fürth je v súčasnosti prakticky zrastené s Norimbergom a v 20. rokoch 20. storočia tu žila veľká židovská komunita. V rámci nej vyrastal v skromnejších pomeroch aj Kissinger. Pubertu a obdobie dospievania mu narušili nacisti, ktorí sa v roku 1933 chopili moci. Mnoho členov NSDAP bolo priamo z Norimbergu, takže Kissinger de facto vyrastal na predmestí hlavnej bašty nacistov. Následkom toho sa s partiou kamarátov pravidelne dostávali do konfliktu s členmi Hitlerjugend. Kissingerov otec bol učiteľ a kvôli norimberským zákonom z roku 1935 sa musel vzdať práce a prestať učiť. V dôsledku tejto istej segregácie nacisti znemožnili nástup na gymnázium aj malému Heinzovi. Tesne pred kryštáľovou nocou, keď mal 15 rokov, s celou rodinou utiekol do New Yorku v Spojených štátoch amerických. Jeho starí rodičia z maminej strany však zostali a neskôr zomreli rukou nacistov. Ako imigrant sa z rodičmi usadil v nemecko-židovskej komunite v časti Washington Heights na Manhattane. Veľmi rýchlo sa naučil po anglicky a asimiloval sa s americkou kultúrou. Nikdy však nestratil svoj charakteristický nemecký prízvuk. Takou zaujímavosťou je, že navštevoval večernú strednú školu, pretože cez deň pracoval v továrni na pánske štetky na holenie. Najprv študoval účtovníctvo a neskôr sa na Harvarde zameral na politológiu. Najzásadnejšia vec, ktorá sa stala v jeho živote okrem prenasledovania nacistami a úteku do Ameriky, bol jeho vstup do americkej armády. Počas druhej svetovej slúžil ako seržant v 84. pešej divízii. Tam si všimli jeho plynulú nemčinu a intelekt a preradili ho k vojenskej rozviedke. Americká armáda zúfalo potrebovala mať vo svojich radoch aj ľudí, ktorí hovoria jazykom danej krajiny a území, ktoré obsadzovali. Po vylodení v Normandii bol Kissinger zodpovedný za spoluprácu s niektorými z najvyšších úrovní americkej armády pri správe území. V Hanoveri dostal poverenie vypátrať dôstojníkov gestapa, stal pri oslobodzovaní koncentračného tábora Hanover-Alem a vypracoval komplexný zoznam všetkých členov gestapa v okrese Bergstrasse. V júni 1945 sa tam stal aj veliteľom oddelenia kontrarozviedky a priamým zodpovedným za denacifikáciu celého okresu. Vojenská služba u neho ešte viac podnietila záujem o medzinárodné záležitosti a geopolitiku. Toto všetko mu postupne otváralo dvere aj do sveta politiky a zabezpečovalo mu to prvé kontakty s vyššie postavenými osobnosťami. V armáde mal množstvo patronov, ktorí mu písali odporúčania kvôli jeho skúsenostiam a poznatkom. Kissinger svoj sociálny kapitál potom ďalej investoval do toho, aby sa dostal na Harvard. Mnohé univerzity v tom čase otvárali špeciálny ročník pre vojnových veteránov. A aj Harvard v roku 1946. Kissinger na to, aby sa tam mohol zapísať a študovať, využil tzv. GI Bill. federálny zákon, ktorý pomáhal veteránom druhej svetovej vojny formou rôznych výhod, alebo lepšie povedané grantmi. Dával im nárok na školiace programy, rekvalifikačné kurzy a Kissinger to využil na platbu za štúdium na prestížnej vysokej škole. Na Harvarde sa síce stal prvákom vo veku 23 rokov, no pokiaľ išlo o skúsenosti a talent, bol pre nich neuveriteľne zaujímavým a dôležitým študentom. Jeho bakalárska práca na tému Význam histórie, úvahy o Spenglerovi, Toynbee a Kantovi mala viac ako 400 strán. Jeho zvedavosť a analytické schopnosti ho na Harvarde úspešne priviedli až k doktorátu. Vo svojej dizertačke sa zameral na historickú perspektívu postnapoleonského obdobia v Európe, skúmal dynamiku vzťahov mocenských hier medzi európskymi štátmi, ktorá v 19. storočí formovala kontinent a aj celý svet. Zároveň sa vo svojej práci snažil nájsť ten najefektívnejší systém opatrení predchádzania vojnám. Už v dizertačke akoby zadefinoval svoj prístup k diplomácii. Za prácu dostal cenu senátora Charlesa Sumnera za najlepšiu dizertačnú prácu a to predznamenalo jeho budúcu úlohu architekta zahraničnej politiky. Dizertačka mu vyšla aj ako kniha v roku 1957 pod názvom Obnova svetového poriadku, Metternich, Castlereagh a ťažkosti s mierom 1812 až 1822. Takže keď si na budúce položíte otázku, prečo študovať históriu a kde sa s vedomosťami z dejepisu dokážete uplatniť, tak napríklad aj v medzinárodných vzťahoch a diplomácii. Kissinger ďalej zostal ako akademik a vyučujúci na Harvarde. Svojimi schopnosťami syntetizovať históriu, politiku a stratégiu priniesol významný prínos v oblasti politológie. Postupne sa stal jedným z najdôležitejších teoretikov zahraničnej politiky, akých Spojené štáty americké vyprodukovali a získaval si svojimi komentármi a príspevkami stále viac pozornosti. Zameriaval sa na geopolitiku, ktorá prišla po druhej svetovej vojne. A uplatňoval politickú filozofiu realpolitik, ktorá zdôrazňovala, že pri získavaní moci, politike a pri vedení diplomácie by krajiny mali na rôzne konflikty a situácie reagovať realisticky a pragmaticky. Nedržať sa striktne morálnych, ideologických či etických predpokladov. Z imigranta utekajúceho pred nacistickou diktatúrou sa stal významným učencom Harvardu. Vyhľadávaným lektorom a konzultantom v otázkach medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky. V akademických kruhoch sa preslavil aj svojou knihou Nuclear Weapons and Foreign Policy, v ktorej navrhol flexibilný model obmedzenej vojny, vedenej konvenčnými silami a taktickými jadrovými zbraňami, v ktorej by bolo možné dosiahnuť víťazstvo. V 60. rokoch pomaly prešiel z akademického sveta do čela americkej diplomácie. Ešte keď pracoval na Harvarde, robil konzultanta pre ministerstvo zahraničia a Bielý dom. V tom čase radil Johnsonovej administratíve. No neskôr sa stal poradcom pre národnú bezpečnosť prezidenta Richarda Nixona a do Bieleho domu nastúpil oficiálne až v januári 1969. To, čo robilo Kissingera silným, bola jeho schopnosť vytvárať sociálny kapitál. Čiže budovať sieť kontaktov a spájať sa s mocnými ľuďmi neraz z rôznych ideologických táborov. Svedčí o tom aj to, že radil a slúžil demokratom a aj republikánom. Aj napriek tomu, že mal o Nixonovi nízku mienku a verejne hovoril o jeho plytkosti a nebezpečnom chápaní zahraničnej politiky, pomohol mu vydlážiť cestu k získaniu prezidentského úradu. Bol ochotný zájsť až tak ďaleko, že pracoval pre kandidáta, ktorého v podstate nemal rád, no keď videl príležitosť, že by mohol vyhrať, išlo u ňoho všetko bokom. Aj to môže pre niektorých ľudí vypovedať niečo o jeho charakterovej výbave, ale zároveň aj o jeho ultrarealistickom pohľade na svet. Keď ho Nixon vymenoval za poradcu pre národnú bezpečnosť, získal bezprecedentnú úroveň moci a začal realizovať svoju predstavu americkej národnej bezpečnosti v globálnom meritku. Neskôr sa stal aj ministrom zahraničných vecí a keď Nixon odstúpil, zostal na svojom poste pod vedením prezidenta Geralda Forda. Najväčším zahranično-politickým procesom Kissingerovej kariéry bolo vyjednanie mierových dohôd, ktoré ukončili americkú účasť vo Vietname. Jeho kritici však tvrdia, že tie isté dohody mohol uzavrieť aj oveľa skôr a zachrániť tak desiatky tisíc životov. Totiž ešte počas vojny vo Vietname za Nixonovej administratívy sa udial jeden z najdrsnejších momentov, za ktoré sa Kissingerovi prisudzuje zodpovednosť a bol kvôli tomu aj obvinený z porušenia medzinárodného práva. V marci 1969 nariadil americkému letectvu, aby preletelo nad Kambodžou, neutrálnou krajinou, susedom Vietnamu, všade zhodili bomby. Toto tajné kobercové bombardovanie bolo nezákonným osobným rozhodnutím Nixona a Kissingera. Ich cieľom bolo eliminovať prokomunistické sily Vietkongu, ktoré operovali zo základní v Kambodži, a zničiť severovietnamské zásobovacie linky, ktoré sa tam nachádzali. No keďže ciele neboli americkému letectvu vopred známe, bombardovanie bolo nerozlišujúce a pod paľbu sa dostali aj civilisti. Pokyn znel zasiahnuť všetko, čo lieta alebo sa hýbe. Dôsledkom toho zahynulo najmenej 50 až 100 tisíc civilistov, zmizli celé dediny a 100 tisíce ľudí sa stali bezdomovcami. Mnohé z bomb, ktoré vtedy na územie Kambodže dopadli, zostali neodpálené a táto spustošená krajina si potom prešla aj občianskou vojnou a spolu s výbušninami či pozemnými minami, ktoré na území zostali, prispeli k destabilizácii tejto krajiny. Konflikty z minulosti Kambodžu prenasledujú až dodnes, aj keď na odmiňovaní sa intenzívne pracuje. Niektorí historici tvrdia, že tieto bombové útoky mali napokon iba malý vplyv na mierové rokovania a viedli iba k zbytočnej deštrukcii. Významným úspechom boli tajné rokovania so severovietnamskými predstaviteľmi, ktoré napokon v nasledujúcom roku viedli k parížským mierovým dohodám. Henry Kissinger dostal za sprostredkovanie prímeria vo Vietname aj Nobelovú cenu za mier. Cena však mala trpkú príchuť. Dvaja členovia Nobelovho mierového výboru na protest odstúpili a podľa reakcie si kontroverznosť tejto situácie musel uvedomovať aj samotný Kissinger. Výboru napísal, že cenu príjma s pokorou a celú finančnú odmenu venuje deťom príslušníkov armády Spojených štátov amerických, ktorí zahynuli v bojoch v Indočíne. Nezúčastnil sa ani odovzdávania cien a neskôr po páde Saigonu sa pokúšal cenu vrátiť. Jednou z ďalších črt Henryho Kissingera bolo aj akési prižmurovanie očí nad diktátormi po celom svete, ak ovšem neboli z komunistického tábora. V prípade Chile sa v roku 1970 podielal na organizovaní destabilizácie krajiny. Vyústilo to do zvrhnutia socialistického prezidenta Salvadora Allendeho. Ďalej po amerických stratách vo Vietname existovali obavy, že v bývalej portugalskej kolónii Východný Timor by mohlo dôjsť ku komunistickému prevratu a tak prisľúbil podporu indonéskému vojenskému diktátorovi pri okupácii. Kissinger ďalej dohliadal aj na nelegálne bombové útoky v Laose, poradil Nixonovi, aby sa postavil na stranu pakistanského vojenského diktátora a Pakistan potom vo vojne s Bangladešom na rozdrvenie Bengalcov používal tanky, zbrane a strelivo vyrobené v Spojených štátoch amerických. Po ropnom embargu z roku 1973 Kissinger pomohol naštartovať závislosť Spojených štátov amerických od Saudskej Arábie. Ropa výmenou za ekonomickú, technickú a vojenskú pomoc od Spojených štátov. Prizeral prevratom v celej Latinskej Amerike, no a okrem ukončenia vietnamskej vojny sa mu podarilo dosiahnuť aj ďalší mimoriadny úspech. Ešte v 70. rokoch uskutočnil dve tajné cesty do Čínskej ľudovej republiky, čím predpripravil pôdu pre historicky prvú návštevu prezidenta Nixona v Číne a veľmi sa tým zaslúžil o normalizáciu čínsko-amerických vzťahov. Taktiež prispel k uvoľneniu napätia medzi Spojenými štátmi a Sovietským zväzom. Vyjednal zmluvu o obmedzení strategických zbraní SALT 1 a zmluvu o protibalistických strelách. Odštartoval tak politiku détente, uvoľňovania napätia medzi dvoma superveľmocami studenej vojny. Z funkcie ministra zahraničných vecí odstúpil ešte počas administratívy prezidenta Forda, ale aj naďalej pôsobil v rôznych poradných výboroch či komisiách. Neskôr si založil medzinárodnú poradenskú firmu Kissinger Associates, písal články a knihy o americkej zahraničnej politike a histórii diplomácie. Nikto z nás si asi nedokáže predstaviť obdobie studenej vojny z pohľadu rozhodujúcich štátnických pozícií, a aj si priznajme, že nedisponujeme úplne všetkým poznaním a ťažko dokážeme pochopiť, aké to bolo, keď sa dve superveľmoci pretekali v úplne každej sfére na Zemi či vo vesmíre. A dokonca aj v tom, kto získa viac jadrových zbraní, aby toho druhého mohol totálne zničiť. Musel to byť reálny strach, čo poháňal niektorých štátnikov a museli to byť veľmi ťažké rozhodnutia, dokázať balancovať vzťahy na takejto kolisavej miske váh. Robiť všetky tie zákulisné rokovania, zmierňovať napätie a vyberať riešenia, toto býva najčastejší argument na obhajobu Kissingera. Musel robiť to, čo bolo potrebné, aby sa svet vyhol nukleárnemu konfliktu či prevzatiu moci komunistami v rôznych častiach sveta. Rozhodne bol dôležitý štátnik, ktorý vymýšľal a realizoval na prvý pohľad možno totálne nemožné rozhodnutia. Výrazne zlepšil vzťahy medzi dvoma hlavnými znepriateľnými tábormi studenej vojny. No rovnako netreba zabúdať, že pokiaľ išlo o strategické ťahy v geopolitike, nastala u ňoho morálna slepota a hodnoty išli bokom. Ak videl, že by niečo mohlo poslúžiť cieľom amerického národa a západného sveta, tak sa pozeral iba na čistý pragmatický kalkul. Pretvoril americkú diplomáciu tak, aby odrážala americké záujmy, pričom paradoxne neraz upustil od tých najdôležitejších amerických hodnot v oblasti ľudských práv. Počas svojho života bol zodpovedným za niekoľko akcií, ktoré dodnes mnohí nazývajú vojnovými zločinmi. Iní zase Kissingera vidia ako geniálneho vodcu, ktorý pomohol Spojeným štátom americkým prejsť veľmi neistými časmi studenej vojny. Walter Isaacson v biografii Kissinger o ňom povedal ešte toto. K svojim protivníkom mal nutkavú príťažlivosť. Snažil sa nachádzať ich súhlas lichôtkami, presviečaním a pohrávaním sa s ostatnými. Obzvlášť mu vyhovovali rokovania s mocnými mužmi, ktorých myseľ vedel zaujať. Ako dieťa holokaustu a znalec štátnictva napoleonskej éry, vycítil, že svet formovali veľkí muži a veľké sily. Vedel, že osobnosť a politiku nemožno nikdy úplne rozdeliť. Tajomstvo ako nástroj kontroly mu prišlo prirodzeným. Mal inštinktívny cit pre mocenské vzťahy a rovnováhy, psychologické či geostrategické. Zmienka o jeho mene vyvoláva ostré hádky. Iba málo diplomatov zostalo tak oslavovanými a zároveň osočovanými ako Henry Kissinger. Bol machiavelistický, pokiaľ išlo o menšie národy. Javí sa, že ich často považovali iba za pešiakov vo väčších bitkách veľmocenského súperenia. Avšak realistický, pokiaľ ide o geopolitické analýzy a dosahovanie cieľov v neistých časoch. Málo postav z modernej americkej histórie zostalo tak relevantnými tak dlhú dobu ako Henry Kissinger. Až do 90-ky neustále prednášal, písal a pre svojich klientov robil geopolitické analýzy. Posledné 4 roky života investoval do otázok týkajúcich sa umelej inteligencie. Ponoril sa do tézy, v ktorej diskutoval o tom, ako by vývoj zbraní, riadených algoritmami a nie priamo ľuďmi, zmenili koncepciu zastrašovania. Posledná kniha Henryho Kissingera vyšla v roku 2022 a nesie názov Leadership: 6 Studies in World Strategy. Z viacerých vyjadrení, ktoré v 21. storočí spravil, je jasné, že asi aj on sám si bol vedomý svojho sporného miesta vo svetovej histórii. No, bez ohľadu na to, či patríme do tábora, ktorý ho chváli, alebo ktorý ním opovrhuje, komentátori po celom svete sa zhodujú na tom, že bol jednou z najmocnejších osobností americkej politiky a súčasný medzinárodný poriadok je dôsledkom a produktom nielen jeho doby, ale aj politiky.
Ďakujem, že ste si vypočuli podcastovú verziu Dejepisu inak. Nezabudnite dať odber na YouTube a budem rada, ak ma budete sledovať aj na sociálnych sieťach, či inak podporíte. Odkazy nájdete v popise tohto podcastu.